Me ankth, por edhe me shpresë, pritet lirimi I atë Giancarlo Bossi të rëmbyer në Mindanao.
Në Filipine vijojnë kërkimet për të gjetur atë Bossin. Misionari Institutit Misioneve të Jashtme rëmbyer më 10 qershor në arqipelagun jugor të Mindanaos, në ishujt Filipine, nësa po shkonte të dielën e kaluar për të kremtuar meshën. Djej peshkvite Filipineve bën thirrje për lirimin e misionarit italian, ndërsa në të gjithë Mindanaon është krijuar atmosfera e lutjes dhe e solidaritetit. Madje edhe krerët e bashkësive islamike e kanë dënuar ashpër këtë akt. Ja që na thot atë Sebastiano D'Ambra me telefon nga Mindanao.
Për ne është një e papritur, sepse nuk na shkonte në mend se mund t'i ndodhte pikërisht atij. Nuk është hera parë që provojmë këtë vuajtje, e kjo I shtohet vuajtjeve të tjera, sepse ne vuajmë ditë për ditë, vuajmë për njerëzit, vuajmë për këtë vend, të cilit I duhet përsëri të përballojë situata të tilla, të cilat I krijojnë opinionet këqija. Atë Bossi I donte këta njerëz, jetonte shumë pranë të varfërve e nuk e meritonte këtë vuajtje, nësa shërbente si vullnetar në një zonë tepër të vështirë, ku jo të gjithë do dëshironin të shërbenin.